สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันในเช้าวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลถล่มภาคใต้เลบานอนสังหาร2ศพวันขัดแย้งลุกลามแฮร์ริสทำสถิติระดมทุนหาเสียงได้ถึง200ล้านดอลลาร์ภายในเวลาสัปดาห์เดียวและประธานาธิบดีไบเดนเผยแผนปฏิรูปศาลสูงหวังจำกัดเวลาดำรงตำแหน่งและนักกีฬาเพศทางเลือกถึง191คนเข้าแข่งโอลิมปิก2024มากสุดเป็นสถิติใหม่ในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับการหาเสียงประธานเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐร้อนแรงครับทรัมป์เรียกแฮร์ริสคนซ้ายจัดเสียสถิติและโดนสวนโกหกหลุดโลกส่งท้ายวันนี้ครับเส้นทางดีไซเนอร์ไทยหลังพาแบรนด์ออนซิรินเชิดฉายในนิวยอร์กแฟชั่นวีคติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นนะครับไปดูสถานการณ์การสู้รบที่ตะวันออกกลางกันก่อนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันจันว่าได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ภาคใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ3รายโดยตัวเลขนี้อ้างอิงจากสื่อของทางการเลบานอนนะครับการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์มีจรวดลูกหนึ่งซึ่งถูกยิงมาจากภาคใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่ในการครอบครองของกลุ่มเฮสบอลลาห์ลอยตกไปในสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเขตที่ราบสูงโกลันหรือโกลันไฮส์ของอิสราเอลทำให้มีเด็กและวัยรุ่นเสียชีวิต12รายครับหลายฝ่ายหวั่นเกรงว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้อาจเพิ่มระดับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนจนลุกลามไปทั่วภูมิภาคได้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลันกล่าวว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ต้องชดใช้จากการโจมตีเมื่อวันเสาร์แต่ทางเฮสบอลลาห์ยังคงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจรวดดังกล่าวครับความกังวลเรื่องการโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลก็ส่งผลให้สายการบินหลายแห่งตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินเข้าและออกจากกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วเรามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังคงระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินใส่ภาคใต้ของฉนวนกาซาในวันจันทร์โดยเฉพาะที่เมืองราฟาและเมืองคานยูนิสคาดว่ามีการโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วกาซากว่า35จุดในช่วง1วันที่ผ่านมาด้วยสงครามในกาซาเริ่มขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วสังหารผู้คนราว 1,200 คนและจับตัวประกันไปราว250คนต่อมาอิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางทหารในกาซาและสังหารชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 39,300 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขในกาซาครับคุณรัฐพล
ครับส่วนล่าสุดนะครับสำหรับปฏิกิริยาสำหรับนานาชาติรัฐบาลชาติตะวันตกหลายแห่งรวมทั้งสหรัฐนะครับก็ขอร้องให้พลเมืองของตนนั้นเดินทางออกจากเลบานอนเพราะความตึงเครียดที่ยกระดับสูงขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาห์ในที่อิหร่านให้การสนับสนุนนะครับเลบานอนนั้นกำลังอยู่ในภาวะเตรียมรับมือการตอบโต้จากอิสราเอลกรณีที่มีการระบุว่าจรวดต้องสงสัยของเฮสบอลลาห์พุ่งเข้ามาสู่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในที่ราบสูงโกลันซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงเทลอาวีฟจนทำให้มีเด็กและวัยรุ่นเสียชีวิต12คนเมื่อวันเสาร์อิสราเอลระบุว่าการกระทำจะทำการโต้กลับขณะที่พลเรือนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมตัวรับกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นการต่อสู้ที่ลากยาวหลายวันนะครับในเวลานี้สหรัฐเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสรวมทั้งรัฐบาลอีกหลายประเทศได้ออกประกาศแนะนำการเดินทางให้กับพลเมืองของตนแล้วพร้อมขอให้ทั้งหมดเดินทางออกจากเลบานอนทันทีหรือไม่ก็เลี่ยงการเดินทางไปเลบานอนนะครับส่วนเยอรมนีได้แจ้งพลเมืองของตนให้ออกจากเลบานอนโดยด่วนพร้อมระบุว่าอาจมีการระงับเที่ยวบินเร็วนี้และหากมีการยกระดับความรุนแรงขึ้นก็อาจจะมีการประกาศระงับการเดินทางไปจากท่าอากาศยานของสนามบินเบรุตด้วยนะครับรายงานข่าวระบุว่าสายการบินลุฟฮันซาของเยอรมนีรวมทั้งการบินนานาชาติสวิสแอร์ฟรานซ์และเทอร์กิชแอร์ไลน์สั่งระงับเที่ยวบินไปยังเบรุตแล้วโดยอ้างเหตุผลเรื่องสถานการณ์ความปลอดภัยในเลบานอนรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศเลบานอนอับดุลลาโบอูฮาบิบ บอกกับ CNN ว่ารัฐบาลเลบานอนไม่สามารถทำอะไรได้มากกับกลุ่มฮิสบอลาและกล่าวว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงเปิดอยู่นะครับทั้งนี้ฮิสบอลากล่าวว่ารัฐมนตรี2คนของฝ่ายตัวนั้นถูกสังหารในการโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลในเช้าวันจันทร์ด้านเอมอสฮอสตายน์ผู้แทนพิเศษสหรัฐแสดงความกังวลว่าการคำนวณที่ผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนนั้นอาจจะทำให้ประเทศใดประเทศหนึ่งทำการตอบโต้แบบที่อาจจะนำไปสู่สงครามได้พร้อมเตือนนะครับว่าการที่อิสราเอลพุ่งเป้าโจมตีเบรุตนั้นอาจจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่ได้ด้วยครับ
ครับจากเรื่องของสงครามในตอนกลางนะครับมาดูเรื่องของการเมืองที่สหรัฐกันบ้างครับรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสสามารถระดมเงินทุนได้ถึง200ล้านดอลลาร์ภายในเวลา1สัปดาห์หลังประกาศลงเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคณะหาเสียงของแฮร์ริสประกาศตัวเลขดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์โดยระบุว่า 66% ของเงินทุนดังกล่าวนั้นมาจากผู้บริจาคครั้งแรกในการเลือกตั้งนี้ครับและเป็นการบริจาคหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศถอนตัวจากการลงสมัครและหันไปสนับสนุนรองประธานาธิบดีแฮร์ริสแทนนอกจากเงินบริจาคที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วยังมีอาสาสมัครอีกกว่า 170,000 คนที่ลงชื่อเพื่อช่วยทำงานให้กับคณะหาเสียงของแฮร์ริสด้วยในขณะที่การเลือกตั้งจะมาถึงในอีก99วันนะครับไมเคิลไทเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของคณะหาเสียงของแฮร์ริสระบุว่ากระแสและพลังของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสนั้นเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนี้ที่จะเป็นการเลือกตั้งแบบสูสีอย่างยิ่งและจะตัดสินแพ้ชนะด้วยคะแนนเสียงเพียงไม่กี่คะแนนในไม่กี่รัฐเท่านั้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะหาเสียงของแฮร์ริสก็จัดกิจกรรมต่างๆราว 2,300 งานในรัฐสมรภูมิหรือว่า Battleground States ครับขณะที่กระบวนการเฟ้นหาผู้ลงสมัครคู่กับแฮร์ริสในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเช่นกันและเมื่อวันเสาร์ประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมงานระดมทุนของคณะหาเสียงของแฮร์ริสที่เมืองพิตส์ฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์และสามารถระดมเงินบริจาคได้ราว1ล้าน4แสนดอลลาร์จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะได้เพียง4แสนดอลลาร์นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง100วันก่อนจะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและผู้ที่สมัครลงชิงชัยกันก็กำลังขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสเร่งหาเสียงกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับวันนี้เราจะมาติดตามการขึ้นเวทีปราศัยของทั้งสองคนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากรายงานของเวโรนิก้าบาเดรัสอิเกรเซียสผู้สื่อข่าว VOA ที่คุณรัตพลออสนิทจะนำมาถ่ายทอดนะครับ
ครับก็มีการปะทะคารมกันดุเดือดขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลือเวลาอีกเพียง99วันเท่านั้นก่อนวันเลือกตั้งนะครับโดยที่การปราศัยนะครับที่เมืองเซนต์คลาวรัฐมินนิโซตาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็ได้ยกระดับการโจมตีคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตครับ
A new fighter. We have a new victim now, Kamala. We have a new victim. We have a brand new victim. And honestly, she's a radical left lunatic.
เหยื่อรายใหม่แล้วคาเมร่าเรามีเหยื่อรายใหม่แล้วพูดตรงๆเธอเป็นคนเสียสติที่ซ้ายจัดนะครับส่วนสว.เจดีแวนซ์ที่เป็นแคนดิเดตตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับทรัมป์นั้นกล่าวว่าแม้แฮร์ริสจะได้รับกระแสสนับสนุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่เปิดตัวแต่ก็เชื่อว่ากระแสนั้นจะค่อยๆจางหายไปเมื่อประชาชนรับรู้ถึงสิ่งที่เธอทำมาโดยแวนซ์นั้นบอกว่าเมื่อพวกเขารู้ว่าเธอสุดโต่งมากขนาดไหนนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีโอกาสตอบโต้ระหว่างการหาเสียงที่เมืองพิตส์ฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record and some of what he and his running mate are saying well it's just plain weird
ครับเธอกล่าวว่าพวกคุณนั้นอาจจะทราบแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์อาศัยคำโกหกแบบหลุดโลกเกี่ยวกับดิฉันและบางครั้งที่เขาพูดรวมทั้งที่ผู้ร่วมลงสมัครของเขาพูดออกมานั้นมันช่างประหลาดดีแท้ทีมงานหาเสียงของแฮร์ริสกล่าวว่าเธอนั้นสามารถระดมทุนได้มากถึง200ล้านดอลลาร์หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสนับสนุนให้เธอลงสมัครเป็นประธานาธิบดีในการเลือกตั้งวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับ ในจำนวนผู้ร่วมให้เงินแฮร์ริสนั้น 66% เป็นผู้ที่เพิ่งบริจาคครั้งแรกครับสัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความคึกคักต่อการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีของแฮร์ริสแต่ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชอร์คริสซูนูซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวในรายการ This Week ของช่อง ABC เมื่ออาทิตย์ว่ากระแสที่ว่านี้อาจจะแผ่วลงใน30วันครับซูนูนูแนะนำว่าทรัมป์และแวนซ์นั้นควรจะเลี่ยงการโจมตีคู่แข่งเรื่องส่วนบุคคลและให้เน้นไปการเรื่องของการหาเสียงเชิงนโยบายมากกว่า
Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because
ซูนูนูกล่าวว่าขอให้ยึดมั่นกับสิ่งที่คนกำลังกระวนกระวายใจอยู่ประชาชนกังวลในตอนนี้เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้พวกเขากระวนกระวายใจเพราะเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้านของเขาในชุมชนของเขาสิ่งเหล่านี้คือแรงขับเคลื่อนให้เขาไปโหวตให้ทรัมป์ในเดือนพฤศจิกายนอีกด้านหนึ่งนะครับเวสต์มอร์ผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์จากพรรคเดโมแครตกล่าวในรายการเดียวกันกับซูนูนูว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะโหวตให้ใครในรัฐที่มีการแข่งขันสูงน่าจะหันมาสนใจแฮร์ริสเพราะวิสัยทัศน์ของเธอต่ออนาคตของประเทศ
I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice that people have in this election.
เวสต์มอร์บอกนะครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่คนกำลังพูดตอนนี้คือในที่สุดแล้วเราสามารถพูดคุยกันได้ถึงทางเลือกที่คนมีในการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยเท่านั้นที่กำลังยืนอยู่บนเส้นได้แต่รวมถึงค่านิยมพื้นฐานและแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพทางเศรษฐกิจด้วยอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับแฮร์ริสน่าจะประกาศว่าใครจะลงแข่งคู่กับเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่ชิคาโกเดือนสิงหาคมศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จูนสปิกแมนแห่งมหาวิทยาลัยโรเจอร์วิลเลียมส์ที่เธอนั้นยังเป็นผู้แทนในสภาของรัฐโรดไอแลนด์กล่าวครับว่าปกติแคนดิเดตที่จะมาลงคู่กันนั้นจะเป็นบุคคลที่ทำให้เกิดความสมดุลคือมาเสริมในส่วนที่อีกคนหนึ่งขาดเธอกล่าวว่าเหตุผลเรื่องเขตต้นสังกัดของแคนดิเดตมักมีน้ำหนักที่สำคัญครับ
Geographically is often the way it's done. She's from the West Coast.So let's choose someone from the Midwest.
ครับ Speakman ยกตัวอย่างว่าเนื่องจากแฮร์ริสมาจากฝั่งตะวันตกของประเทศเธอน่าจะมองหาแคนดิเดตรองประธานาธิบดีที่มาจากเขต Midwest หรือตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกเป็นต้นสำหรับทรัมป์นะครับที่เลือกแวนซ์มาเป็นคู่แข่งคู่ลงแข่งร่วมกัน Speakman กล่าวว่าสวผู้นี้ช่วยสร้างสมดุลให้กับฝั่งรีพับลิกันเนื่องจากแวนซ์นั้นมีอายุน้อยกว่าทรัมป์มากในสัปดาห์นี้ครับคัมลาแฮร์ริสนั้นจะหาเสียงที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียขณะที่ทีมของทรัมป์ระบุผ่านเว็บไซต์ว่าจะจัดงานที่รัฐเพนซิลเวเนียเนวาดาและแอริโซนาครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดเผยข้อเสนอปฏิรูปศาลสูงสหรัฐหรือ US Supreme Court โดยจะกำหนดให้มีการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งและระเบียบปฏิบัติด้านจรรยาบรรณสำหรับตุลาการทั้ง9คนครับข้อเสนอของไบเดนในวันจันทร์นั้นดูเหมือนจะมีโอกาสน้อยนะครับที่จะผ่านการรับรองของรัฐสภาสหรัฐซึ่งมีจำนวนสมาชิกของทั้งสองพรรคไม่แตกต่างกันมากนะขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง99วันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงกระนั้นทางพรรคเดโมแครตก็หวังว่าข้อเสนอนี้จะช่วยกระตุ้นคะแนนเสียงของว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคัมลาแฮร์ริสผู้พยายามชูประเด็นว่าเธอคือตัวแทนของเสรีภาพขณะที่คู่แข่งซึ่งก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือตัวแทนของความวุ่นวายในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะสูสีกันอย่างยิ่งครับปัจจุบันผู้นิยมพรรคเดโมแครตจำนวนมากขึ้นแสดงความไม่พอใจต่อศาลสูงซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยม6คนและแนวคิดเสรีนิยมก็3คนหลังจากที่ตุลาการชุดนี้มีคำตัดสินค้านกับฝั่งเสรีนิยมหลายครั้งซึ่งรวมถึงการกลับคำตัดสินว่าด้วยกฎหมายสิทธิในการทำแท้งเสรีภายใต้คำตัดสิน Roe v. Wade ที่ใช้มานานหลาย10ปีด้วยฝ่ายเสรีนิยมยังแสดงความกังวลต่อการเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์และคำตัดสินที่น่ากังขาหลายอย่างของตุลาการแนวคิดอนุรักษ์นิยมบางคนที่อาจส่งผลต่อความเป็นธรรมของคำตัดสินต่างๆของศาลสูงด้วย ไบเดนก็ยังเรียกร้องให้มีการยุติการดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตของตุลาการศาลสูงครับโดยแนะนำว่ารัฐสภาสหรัฐควรผ่านร่างกฎหมายที่มีระบบที่ประธานาธิบดีมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ทุก2ปีและผู้พิพากษาแต่ละคนจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง18ปีโดยเชื่อว่าการจำกัดเทอมเช่นนี้จะช่วยศาลสูงมีตุลาการคนใหม่วนมารับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องนะครับ
ครับประธานาธิบดีไบเดนนั้นยังต้องการให้รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายกำหนดระเบียบด้านจริยธรรมสำหรับตุลาการศาลสูงเช่นกำหนดให้ต้องเปิดเผยของขวัญที่ได้รับหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางการเมืองและกันตัวเองออกจากการพิจารณาคดีที่ตนเองหรือคู่กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับนอกจากนี้ไบเดนยังขอให้รัฐสภาสหรัฐเห็นชอบให้กลับคำตัดสินของศาลสูงด้วยการให้สิทธิ์คุ้มครองบางส่วนต่อประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จากการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในคดีที่เขาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ด้วยทางด้านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแสดงความเห็นต่อต้านข้อเสนอของไบเดนก่อนหน้านี้โดยระบุว่าพรรคเดโมแครตกำลังทำตัวเป็นผู้ตัดสินเสียเองและพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำลายระบบยุติธรรมด้วยการโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและศาลสูงที่ทรงเกียรติที่ผ่านมามีคำถามถึงจรรยาบรรณของศาลสูงหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าผู้พิพากษาบางคนรวมทั้งคลาเรนซ์โทมัสรับของขวัญจากผู้บริจาคเงินรายใหญ่ของพรรครีพับลิกันนะครับในขณะที่ผู้พิพากษาแซมิเอล อาริโต้ถูกขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์และเหตุการณ์บุกรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021หลังจากมีรายงานว่ามีการนำธงที่สื่อถึงความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ถูกดำเนินคดีในเหตุการณ์ดังกล่าวไปติดไว้หน้าบ้านของผู้พิพากษาอาริโต้ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นภรรยาของเขาที่นำธงไปติดไว้นะครับในครั้งนั้นทรัมป์ได้โพสต์ข้อความแสดงความชื่นชมผู้พิพากษาอาริโต้ที่ไม่ยอมยุติการทำหน้าที่ในคดีดังกล่าวครับ
ครับจากเรื่องของสถานการณ์ในสหรัฐเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ใกล้บ้านเราพอสมควรบ้างนะครับสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นและอินเดียประกาศแผนมาตรการชุดใหม่ในวันจันทร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเลและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจข่มขู่และพฤติกรรมอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ครับโยโกะคามิคาวะรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นบอกกับผู้สื่อข่าวว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมโลกกำลังตกอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์การรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ยังดำเนินอยู่การทดสอบขีปนาวุธแบบทิ้งตัวของเกาหลีเหนือและความพยายามในการเปลี่ยนสถานภาพที่เป็นอยู่หรือสเตตัสโคในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ครับคามิคาวะออกไม่ความเห็นดังกล่าวพร้อมกับแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพนนีหว่องรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียและสุพรามายามจาอิชันการรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียหลังการหารือในกรุงโตเกียวจบสิ้นลงครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่านอกจากการเพิ่มรักษาการระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเลและเสรีภาพในการเดินเรือแล้วทางกลุ่มยังจะทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับการเพิ่มความมั่นคงให้กับสายเคเบิลใต้ทะเลสายสำคัญสำคัญและร่วมมือในด้านการบรรเทาภัยพิบัติด้วยส่วนรัฐมนตรีหว่องจากออสเตรเลียกล่าวเสริมว่าทุกประเทศตระหนักดีว่าต่างไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสำหรับภูมิภาคนี้ด้วยตนเองได้ดังนั้นการมีหุ้นส่วนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะประโยชน์มีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและต่อภูมิภาคเพราะปัจจัยด้านภูมิภาคปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ของเราและเส้นทางที่เรามีร่วมกันในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างเสถียรภาพนะครับทั้งนี้การประชุมของทั้ง4ประเทศนี้ไม่ได้พูดถึงจีนในการกล่าวประเด็นความมั่นคงทางทะเลเลยนะครับแม้ว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของจีนจะเรียกเสียงตำหนิติเตียนจากนานาประเทศมาเสมอก็ตามและเมื่อวันอาทิตย์ครับสหรัฐและญี่ปุ่นต่างออกแถลงการของตนที่มีเนื้อหากล่าวหาจีนว่ามีพฤติกรรมสั่นคลอนเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ด้วยในเรื่องนี้หลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาตอบโต้ในวันจันทร์นะครับและเตือนสหรัฐและญี่ปุ่นให้หยุดสร้างศัตรูในจินตนาการได้แล้วครับคุณรัตพล
ครับข่าวต่อมานะครับหลายคนคงจะติดตามโอลิมปิกกันอย่างใกล้ชิดจอหลังจากพิธีเปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในโอลิมปิกมานำเสนอนะครับ นักกีฬาที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ จำนวน191คนนั้นลงแข่งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสปีนี้ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ภายใต้คอนเซปต์ความครอบคลุมและความหลากหลายของผู้จัดการแข่งขันนะครับด้าน Outsport ซึ่งรวบรวมข้อมูลของนักกีฬาที่เปิดเผยว่าตนเองนั้นเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศระบุว่าตัวเลข191คนนี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นนักกีฬาหญิงคุณผู้ชมเมื่อปีที่แล้วนะครับนักกีฬาเพศทางเลือกในการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวเมื่อข่าวที่แล้วนะปี2021มีจำนวน186คนนะครับขณะที่โอลิมปิกปี2000ที่จัดที่ซิดนีย์กลุ่ม LGBTQ นั้นออกมาเปิดเผยตนเองเพียง5คนเท่านั้นนะ
คร
ับ จิมบูซินสกี้ผู้ร่วมก่อตั้ง Outsport บอกว่ามีผู้มาเปิดเผยมากขึ้นนะตลอดหลาย10ปีที่ผ่านมาเพราะพวกเขานั้นตระหนักถึงความสำคัญของออกการออกมาแสดงฐานะในกีฬาโอลิมปิกที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับในพิธีเปิดโอลิมปิกที่ปารีสเมื่อวันศุกร์นะมีการแสดงบางชุดที่สื่อถึงความหลากหลายของผู้คนรวมทั้งกลุ่มต่างๆไว้ด้วยตามความตั้งใจของผู้จัดงานนะครับในขณะที่โทมัสบาร์กประธานกรรมการกีฬาโอลิมปิกสากลกล่าวในพิธีเปิดว่าทุกคนต่างมีส่วนร่วมในโลกแห่งโอลิมปิกครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ www.thai.com และอย่าลืม follow เราที่ Instagram Facebook และ X VA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VA Thai นะครับก่อนจะไปติดตามรายงานพิเศษในช่วงท้ายมาแวะดูสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้นอกจากปิดสับสนแล้วดูค่อนข้างเงียบเหงานะครับดาวโจนส์ปิดลดลง49จุดหรือ 0.12% ที่ 4,539 จุดส่วน S&P แทบไม่เปลี่ยนแปลงครับเพิ่ม4จุดปิดที่ 5,463 จุดเช่นเดียวกับ Nasdaq ที่บวก12จุดหรือ 0.07% ที่ 17,370 จุดส่วนราคาทองคำซื้อขายอ่อนตัวลงเล็กน้อย 0.02% ที่ 2,380 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทถ้วนนะครับมาถึงรายงานส่งท้ายครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยออนศิรินทร์บุรณุปกรณ์ได้นำผลงานออกแบบชิ้นแสดงขึ้นแสดงนะครับบนรันเวย์เซเว่นซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีคทำให้เธอรับความสนใจในฐานะนักออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าใหม่ที่น่าจับตามองเส้นทางก่อนและหลังรันเวย์ในนิวยอร์กของเธอเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษของเราโดยคุณวรังคณาชมชื่นนะครับ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Runway 7ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวทีบ่มเพาะดีไซเนอร์และส่งเสริมความหลากหลายในวงการแฟชั่นอเมริกาได้เป็นแพลตฟอร์มแรกที่ทำให้นักออกแบบหญิงไทยอย่างออนศิรินทร์บุรณุปกรณ์ได้โชว์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีค
มองเป็น1 milestone แล้วกันเหมือนถ้าสมมติเป็นเกมมีสัก10เลเวลเราจะแบบเข้าไปเลเวล1เราผ่านเลเวล1อะไรเงี้ย
ผลตอบรับจากการแสดงงานบนรันเวย์7ในครั้งนั้นทำให้ออนศิรินทร์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนที่เรียกเธอว่าเป็นดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่น่าจับตามอง
ก็ดีใจแล้วก็มันก็เป็นเหมือนหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นทางของเราเราไปต่อได้อะไรเงี้ยต่อไปก็คงต้องเจออะไรอีกเยอะแต่ว่าอย่างน้อยมันได้เริ่มละมันเหมือนเราก้าวเท้าเข้าไปในอินดัสทรีจริงๆละซึ่งIndustry New York ก็เป็นอะไรที่มัน hard to break in มากๆเลยอะไรเงี้ยในการที่เราได้รับการยอมรับจากตรงเนี้ยก็ถือว่า very very good start
ครอบครัวของออนศิรินทร์หรือหญิงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างที่มาเรียนต่อด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสหรือ UCLA เธอได้มาลงเรียนคอร์สการออกแบบแฟชั่นระยะสั้นที่ Parsons School of Designโรงเรียนด้านศิลปะและการออกแบบชื่อดังในนิวยอร์กความชอบในศิลปะรันเวย์และการประกวดนางงามที่มีมาตั้งแต่เด็กประกอบกับเสียงตอบรับที่ดีจากอาจารย์ทำให้เธอตัดสินใจบินมาเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์อย่างจริงจัง
หญิงว่าหญิงค้นพบตัวเองจากคลาสนั้นเลยอะว่าเวลาหญิงทำงานอะคือหญิงเอนจอยมากแล้วก็หญิงก็แบบหญิงเรียน9โมงเนี่ย หญิงนั่งทำงานถึง6โมงแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ไปเรียนต่อเลยคือไม่ได้นอนแต่ว่าคือเหมือนเราเอนจอยจนเราแค่แบบอยากทำให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองอ่ะหญิงก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงเป็นอย่างนี้มั้งเวลาคนมีแพชชั่นกับอะไรสักอย่าง
ดีไซเนอร์ไทยวัย27ปีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การฝึกงานกับเซมเซมผู้ผลิตเสื้อผ้าหรูสำหรับสตรีและเด็กหญิงและกับดีไซเนอร์ชื่อดังของสหรัฐอย่างแอนนาซุยหลังจากเรียนจบได้ไม่นานเธอก็ได้รับการชักชวนจากผู้จัดรันเวย์เซเว่นให้นำผลงานออกแบบไปแสดงบนรันเวย์เป็นครั้งแรก
มันเร็วมากเลยอะคือมันเพิ่งจบมาสักสองสามเดือนก็ทำรันเวย์เลยเหรออะไรเงี้ยแบรนด์เราก็ยังไม่มีเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยอะเขาทำหลายรอบเนาะแต่ว่าแต่รอบเขาก็จะมีธีมของเขาว่าเขาอยากโชว์ความเป็นอะไรอยากให้เราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาอินเทอร์วิวว่าเราตรงกับโจทย์เขาไหมมันก็เลยกลายเป็นงานหินเพราะว่าหญิงไม่มีคือหญิงจบมาหญิงยังไม่มีสตูดิโอไม่มีลูกน้องไม่มีอะไรเลย
เวลาที่กระชั้นชิดทำให้ออนสิรินต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำและคอยแก้ปัญหาสารพัดเรื่องตั้งแต่การที่ต้องไปแข่งขันกับแบรนด์ดังใหญ่ๆเพื่อแย่งชิงซัพพลายเออร์คนทำแพทเทิร์นและนางแบบไปจนถึงการต้องเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์และการประสานงานเรื่องภาพและเสียงที่จะปรากฏบนเวทีเดินแบบ
ไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยนะคะแต่ก็ภูมิใจนะคือภูมิใจไม่ใช่แค่ว่าทำเสร็จมันเหมือนเรามีพรอมิสกับตัวเองว่าเราจะทำสิ่งนี้ทั้งที่จริงเวลาไม่พอคนไม่พอไม่มีอะไรพอแต่ว่าเราก็ทำมันจนเสร็จ
ปัจจุบันออนสิรินหรือหญิงกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการผลักดันแบรนด์ของเธอภายใต้ชื่อออนสิรินที่มีเอกลักษณ์เป็นการผสมผสานความหรูราคลาสสิกเข้ากับความคมความเปรี้ยวแต่ก็ยอมรับว่าการจะทำห้องเสื้อให้สำเร็จนั้นยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการและเรียนรู
้ถึงว่าทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนคือแบรนด์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเราเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยส่วนผสมเราเยอะเราคือแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักแบรนด์ตัวเองก่อนไม่งั้นมันเหมือนเราขึ้นไปหน้าคาถ้าเราพยายามจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นใครแต่เราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครอย่างเงี้ยถึงว่ามันคือสิ่งที่หญิงก็ยังไปชาเลนจ์อยู่ว่าหญิงก็ต้องหาตัวเองให้เจอเพราะว่าเมื่อหนีก็ไม่สามารถขายความเป็นเราได้ถูกไหมคร
ับ นักออกแบบจากเชียงใหม่ผู้นี้มองว่าการที่วงการแฟชั่นสหรัฐอ้าแขนรับความแตกต่างหลากหลายทำให้รากเหง้าความเป็นไทยเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ให้เธอได้จับดึงเอามาดัดแปลงใช้ในงานออกแบบเสื้อผ้านอกจากนี้เธอยังได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นไปและความย้อนแย้งบางประการของสังคมไทยอีกด้วย
หญิงเชื่อว่าในตัวศิลปินทุกคนที่เป็นศิลปินไทยมันมีความเป็นไทยอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเหมือนเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนยังไงเราก็ออกจากเราไม่ได้อะไรเงี้ยหญิงก็เลยมีความภูมิใจว่าเออเหมือนเราได้เอาเพอร์สเปกทีฟของศิลปินคนหนึ่งที่เป็นคนไทยไปให้โลกดูหรือว่าแบบบางทีแบบโลโก้ภาษาไทยเนี่ยเราก็แบบมีความแบบเอ้ยแกภาษาไทยมันขึ้นแล้วไอ้แบบอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ย
สำหรับออนสิรินการใช้ชีวิตอยู่นิวยอร์กให้อะไรเธอหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจทางศิลปะหรือบททดสอบในรูปแบบต่างๆที่สำคัญเธอมองว่านิวยอร์กพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับคนที่มีความสามารถไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากไหนและเธอก็กำลังใช้โอกาสนี้ผลักดันให้นิวยอร์กเป็นบ้านของออนสิรินแบรนด์ของดีไซเนอร์หญิงไทยให้จนสำเร็จดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจากมหานครนิวยอร์ก
ขอบคุณมากครับคุณวรังคณาทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
เสียง
ฮัลโหล
อายุน้อยได้ยินไหมคะ
ได้ยินครับสวัสดีครับ
อายุน้อยร้อยล้านได้เลยไหมคะคุณออนสิรินเนี่ยอายุยังน้อยหน้าตาก็ดีดูมีความมุ่งมั่นน่าชื่นชมนะคะลงทุนลงแรงตั้งใจอดหลับอดนอนจนประสบความสำเร็จ
ก็เป็นขั้นต้น
แล้วก็มุมมองของคุณออนสิรินก็คือเป็นไปตามหลักความจริงว่าเพิ่งจบและการทำได้ในระดับนี้เนี่ยเหมือนแค่ผ่านด่านแรกนะ
ครับยังมีด่านต้องผ่านอีกเยอะนะฮะเพราะว่าขึ้นเวทีครั้งเดียวมันก็ยังไม่ชี้นำเลยมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องซึ่งยังยุน้อยแล้วก็อย่างที่บอกฮะก็เพิ่งเรียนจบด้วยมีคอลเลกชันเล็กๆอย่างนี้ก็น่าติดตามต่อไปว่าจะไปได้ไกลยังไงครับ
ค่ะร น่าชื่นชมเพราะคนทำทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้มีโอกาสอย่างเธอนะคะดิฉันว่า
ครับ
แม้จะเพิ่งจบแล้วขึ้นเวทีครั้งแรกแ